Pilulatik pantailara. Beinat ere zuma. Bigarren mundu gerraren ostean, jaiotza eztanda gertatu zen mendebaldeko herrialde gehienetan. 1946 eta 1964 bitartean jaiotakoak dira Bomer belaunaldiko kideak. Gaur egun, 62 eta 80 urte bitarteko herritarrak dira, Euskal Herriko biztanleen 122 inguru. Baina eztanda hori sendagai batek apaldu zuen. 1947an AEB-etako sendagaien agentziak Enobid pilula onartu zuen. Hasieran etzen antisorgailu gisa merkaturatu hilekoaren desorekak eta abortu arriskuak tratatzeko baizik. Pilularen ontziak abisu bat zekarren, bigarren mailako ondorio gisa ovulazioa eteten zuen. Emakume askok oharra irakurtzean bilatzen zuten irtenbidea aurkitu zuten. 1960an antisorgailu gisa ofizialki onartu zenerako milaka emakumek erabiltzen zuten efektu horren bila. Euskal Herrian antisorgailuen edapenak bi erritmo izan zituen. Iparraldean 1967ko Neguit legeak antisorgailuak legeztatu zituen. Hegoaldean, aldiz, 1978ra arte itxaron behar izan zuten antisorgailuen banaketa ofiziala ikusteko diktadurak debekatuak baitzituen. Gaur egungo datuek jaiotzen gainbehera berresten dute. Ugalkortasun tasa sintetikoa 1,6 ingurukoa da Ipar Euskal Herrian eta 1,1 ingurukoa Hego Euskal Herrian. Teknologiak jaiotzak planifikatzea eta guraso izateko adina atzeratzea ahalbidetu du, baina badira joera hori azkartzen ari diren faktore berriak. Gazteen sexu ohiturak nabarmen aldatu dira, Kate Julian kazetariaren The Sex Recession, sexu atzeraldia artikuluak azaleratu zuen bezala. 1980ko hamarkadan, mendebaldeko herrialdeetako 18 eta 29 urte bitarteko gazten 145ek gutxienez astean behin izaten zituen sexu harremanak. Gaur egun, zifra hori 137ra jaitsi da. Zergatik? Ana Lenke, Stanfordko Unibertsitateko psikiatrak dopaminaren eta teknologiaren arteko harremanean jarri du fokua. Bere tesiaren arabera, garunak esfortzu baxuko sariak lehenesten ditu. Sexuak esfortzu kognitiboa, negoziazio soziala eta mugimendu fisikoa eskatzen du eta algoritmoek berriz berehalako dopamina dosia eskaintzen dute inolako ahaleginik gabe. Horrek libidoa lokartzen du. Faktore neurologiko horren gainetik etxe bizitzaren krisia eta gazteek bizi duten prekaritatea ditugu. Koktel hori ikusita, jaiotzek beheranzko joerarekin jarraituko dutela dirudi.